Rakkaat kuulijat, aurinko paistaa, ja paistakoon se Jumalan armon aurinko meidän yllämme sitä. Alin kanssa toki myös rukoilin. Me ollaan Jobin kirjan 34. luvun alussa, luen otsikko Jobia koetellaan. Tässä Elihun puheessa, jota alamme käymään nyt läpi ja käsittelemään, kohtaamme mielestäni muutamia ikuisia totuuksia, mutta tulemme myös huomaamaan, että tämän Elihun lähtökohta ei ollut totuudellinen, eikä nimenomaan rakkaus ihmisiin. Siksi totuuskin hänen käytössään muuttuu kovaksi ja saa aikaa vääriä johtopäätöksiä. On selvää, että Jumalan tuomiot ovat todet ja että synnillä on seurauksensa. Mutta se, miten Elihu näitä asioita soveltaa, se ei ole totuus. Ajattele, jos Job olisi ottanut Elihun sanat vastaan, Herran hänelle antamina. Mitä tästä olisi seurannut? Minä luulen, että Job olisi vaipunut masennukseen ja pysyvään kelvottomuuden tunteeseen Jumalan edessä. Ei oikeaan synnin tuntoon, vaan sellaisen, jossa ihminen lyödään maahan sillä tavoin, hänellä ei ole toivoa siitä, että hänet siitä ylös nostetaan, saatikä, että hän itse ylös siitä nousee. Seuraamme tässä luvussa Jobin kirjan 34. luku, vanhan Biblian otsikointia ja kirkkoraamattu 33. käännöstä. Elihu lähtee mielestäni hyvin liikkeelle, mutta täytyy sanoa, että vanhan Biblian raamatun kääntäjät ovat jälleen kerran olleet oikeassa, kun 34:1-9 on otsikoitu siellä Bibliassa. Kuuntelehan. Elihu pyrkii edespäin soimuussansa Jobia vastaan. He ovat oivaltaneet, mistä Elihun puheessaan kysymys. Hän soimaa ja pyrkii eteenpäin soimuussansa Jobia vastaan. Se on hänen lähtökohtansa. Job 34, kuulkaa. Ja Elihu lausui ja sanoi, kuulkaa te viisaat minun sanojani, ja kuunnelkaa minua te tietomiehet, sillä korva koettelee sanat ja suulaki maistaa ruuan maun. Tutkikaamme mikä oikein on, koettakaamme yhdessä ymmärtää mikä hyvä on. Sillä Job on sanonut, olen oikeassa, mutta Jumala on ottanut minulta oikeuteni. Vaikka minun puolellani on oikeus, pitäisi minun valhetella. Kuolettava nuoli on minun sattunut, vaikka olen rikoksesta vapaa. Siis sitaatissa. Kuka mies on sellainen kuin Job, joka juo Jumalan pilkkaa niin kuin vettä? Joka yhtyy väärintekijän seuraan ja vältää jumalattoman miesten parissa? Sillä hän sanoo, ei hyödy mies siitä, että elää Jumalalle mieli. Elihun lähtökohta tässä oikein. Jakeessa 4, tutkikaamme mikä oikein on, koettakaamme yhdessä ymmärtää, mikä hyvä on. Sitten hän heti julistaa, sillä Job on sanonut, olen oikeassa, mutta Jumala on ottanut minulta oikeuteni. Vaikka minun puolellani on oikeus, pitäisi minun valhetella, kuolettava nuoli on minun sattunut, vaikka olen rikoksesta vapaa. Elihu on tietenkin kuunnellut Jobin puheita ja kamppailua vaikenevaa Jumalaa vastaan, mutta ei sittenkään kuullut. Ja hän on tehnyt siitä oman tulkintansa tästä kamppailusta ja Jobin elämän tilanteesta. Ja hän jakessa 7 kysyy, kuka mies on sellainen kuin Job, joka juo Jumalan pilkkaa niin kuin vettä. Elihu siis näkee Jobissa miehen, joka pilkkaa Jumalaa. Ja kun hän pitää tästä lähtökohdastaan kiinni, hän on valmis valheeseen. Aivan samalla tavoin kuin silloin, kun Jeesusta toimitettiin tuomittavaksi ja ristiinnaulittavaksi. Ja häntä vastaan haalittiin vääriä todistajia. Edelleen jakeesta 8. Joka yhtyy väärin tekijään seuraan ja vaeltaa jumalattoman miesten parissa. Tämäkö on Elihun tuomio Jobin elämästä? Meidän kannattaa olla nyt tarkkoina, sillä pyhillä tuomioilla ihmisistä voidaan nytkin lausua väärä tuomio. Eli hän jatkaa jälleen valheella Jobista, sillä hän sanoo, ei hyödy mies siitä, että elää Jumalalle mieliksi. Taas on väärin ymmärrys. Sillä Elihu irrottaa Jobin lausuman lauseen asiayhteydestä, eikä siteeraa häntä edes tarkasti. Ja sillä osoittaa Jobin syylliseksi sellaiseen, johon hän ei ole syyllistynyt. Eikä todellakaan Elihu täysin sanatarkasti Jobia myöskään siteeraa. Ja kun syytös on väärä, pitää ymmärtää, että sitä ei käännä oikeaksi sinänsä oikeat perustelut. Elihu jatkaa, ei Jumalassa ole jumalattomuutta eikä kaikkivaltiassa vääryyttä. Aivan oikein. Jakeesta 10 alkava ja jakeeseen 31 kestävä jakso on otsikoitu vanhassa Bibliassa. Elihu perustelee puhettansa Jumalan vanhurskauden kaikki tietäväisyyden ja ihmeellisten hallitustuomioin mainitsemisella. Jakeesta 10. Sen tähden kuulkaa minua, te ymmärtäväiset miehet. Pois se, ei Jumalassa ole jumalattomuutta, eikä kaikkivaltiassa vääryyttä. Vaan hän kostaa ihmisille hänen tekonsa ja maksaa miehelle hänen vaelluksensa mukaan. Tässä kohtaamme hyvin kaavamaisen jumalakuvan. Siis tiedämme, että synnillä on seurauksensa, mutta eivät Jumalan tuomiot näin mene maailmassa. Elihu on perusteissaan väärässä. Siksi hän tekee myös julmat johtopäätökset, joiden mukaan Jobin olisi pitänyt nyt ajatella, että omaa syytäni on tämä kaikki kurjuus. Jos vaikka näin jonkun kohdalla olisikin, niin miten siitä noustaan? Vain armo, rakkaus ja anteeksianto voi pelastaa ihmisen siten, että häntä nostetaan tässä Jumalan rakkaudessa jaloille. Jakeessa 12. Totisesti Jumala ei tee väärin, kaikkivaltias ei vääristä oikeutta. Kuka on pannut hänet vallitsemaan maata ja kuka on perustanut koko maan piirin? Jos hän ajattelisi vain itseänsä ja palauttaisi luokseen henkensä ja henkäyksensä, niin kaikki liha yhdessä menehtyisi ja ihminen tulisi tomuksi jälleen. Tämä on minusta tässä jaksossa Elihun lausuma ensimmäinen suuri totuus. Jos Jumala palauttaisi luokseen henkensä ja henkäyksensä, niin kaikki liha yhdessä menehtyisi ja ihminen tulisi tomuksi jälleen. Biblian käännöksessä Kirkkoraamatun sanat, jos hän ajattelisi vain itseänsä, on, jos hän Jumala, hän tahtoo, siis jos hän tahtoo, hän voisi kaikkeen hengen ja elämän koota tykönsä. Siis jos hän tahtoisi ja vetäisi pois tämän ylläpitävän henkensä ja käsivartensa koko maailman elämästä, niin silloin todella kävisi niin, että elämän edellytykset lakkaisivat. Tähän on hyvä pysähtyä hetkeksi. Elihulla on siis ymmärrys luomisesta ja Jumalan kaikkivallasta. Ja tämä ajaton totuus on sanottu meille tutummin Uudessa testamentissa. Johanneksen evankeliumista me luemme, kaikki on syntynyt hänen kauttansa, siis sanan kautta. Mitään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Tai apostoli Paavali, apostolien teossa Jumalasta, hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Siis filosofiostamme huolimatta. Siis Jumalassa. Ja vielä kolossalaiskirjan ensimmäisestä luvusta luemme hyvin ihanat sanat luomisesta, jakeista 16 ja 17. Kristuksesta, sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaassa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistumia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Siis hänessä kaikki pysyy voimassa. Tämä meidän on tärkeää ymmärtää, että koko olemassaolomme on Jumalan varassa, mutta hän, kaikkivaltias, on Elihulle kaukainen tuomari, joka palkitsee hyvät ja rankaisee pahat. Luemme edelleen Jobin kirjan 34. luvusta. Jos sinulla on ymmärrystä, niin kuule tätä. Ota korviisi sanojeni ääni. Taitaisiko todella se hallita, joka vihaa oikeutta, vai tuomitsetko sinä syylliseksi tuon vanhurskaan voimallisen, joka sanoo kuninkaalle sinä kelvoton ja ruhtinaalle sinä jumalaton, joka ei pidä päämiesten puolta eikä aseta rikasta vaivaisen edelle, koska he kaikki ovat hänen kättänsä tekoa. Tuossa tuokiossa he kuolevat keskellä yötä, kansat järkkyvät ja häviävät, väkevä siirretään pois käden koskematta. Sillä hänen silmänsä valvovat ihmisen teitä, ja hän näkee kaikki hänen askeleensa. Tässä ehkä vähän vaikeasti tulkittavassa jaksossa Elihu ilmeisesti pohjustaa sanomaansa siitä, että Jumala on todella kuin kaukainen tuomari, jolla on ikään kuin vaaka, jolla hän taivassa punnitsee ihmisen ja ihmisten elämät. Luemme jakeesta 21 Bibliasta. Hänen silmänsä näkevät jokaisen tien, ja hän katsoo kaikki heidän askeleensa. Mitään ei jää Herralta kätköön. Aivan oikein. Elihu jatkaa puhettaan. Ei ole pimeyttä, ei pilkkopimeää, johon voisivat piiloutua väärintekijät. Sillä ei tarvitse Jumalan kauan ihmistä tarkata, ennen kuin tämän on astuttava tuomiolle hänen eteensä. Hän musertaa voimalliset tutkimatta ja asettaa toiset heidän sijallensa. Niinpä hän tuntee heidän tekonsa ja kukista heidät yöllä ja he musertuvat, niin kuin jumalattomia hän kurittaa heitä julkisella paikalla, koska he luopuivat hänestä, eivätkä ensinkään huolineet hänen teistään, vaan saattoivat vaivaisten huudon kohoamaan hänen eteensä ja hän kuuli kurjain huudon. Jumalan tuomio voi siis tulla äkisti väärin tekijälle. Ja nyt Elihu siirtää katsensa kaikki valtiaseen, olemme jakeessa 29. Ja jos hän on hiljaa, kuka häntä siitä tuomitsee? Jos hän peittää kasvonsa, kuka voi häntä katsella? Niin kansaa kuin kutakin ihmistä hän valvoo, ettei pääse hallitsemaan jumalaton ihminen, ei kukaan niistä, jotka ovat kansalle paulana. Sillä onko tässä sanottu Jumalalle, kyllä minä kärsin, en enää pahoin tee. Elihu näyttää sanovan, että Jumalan maailman hallinta näyttäisi todeksi hänen vanhurskautensa. Ja mikä on hänen johtopäätöksensä tästä Jobille? Hän haastaa Jobia vastaamaan ja toivoo itse Jobille lisääntyvää rangaistusta hänen synneistään. Tämän mä luen toisen kerran. Hän haastaa Jobia vastaamaan ja toivoo itse Jobille lisääntyvää rangaistusta hänen synneistään. Jakeesta 32. Mitä en näe, neuvon minulle. Jos olen tehnyt vääryyttä, en sitä enää tee. Sinunko mielesi mukaan tulisi hänen kostaa, koska olet niin tyytymätön? Niin sinun on tehtävä valinta, eikä minun puhu, mitä tiedät. Ymmärtäväiset miehet sanovat minulle, viisas mies, joka minua kuulee virkkaa. Job puhuu taitamattomasti ja hänen sanansa ovat ymmärrystä vailla. Jospa Jobia koeteltaisiin ainiaan, koska hän vastaa väärintekijän tavalla. Sillä hän lisää syntiä syntiin, lyö kämmentä keskellämme ja syytää sanoja Jumalaa vastaan. Tässä vaiheessa on syytä vetää vähän henkeä. Emme näe tässä miehessä mitään empatiaa ja rakkautta. Voiko tällainen sanoma tulla Jumalalta? Miten toisenlainen vapahtaja meillä onkaan? Hän yksinkertaisesti julisti ihmisille, joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Ja ennen tätä, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Jos joku janoaa, Johannes 7, 37. Arameasti käännettynä, joka uskoo minuun sillä tavalla, kun kirjoitukset sanovat. Edelleen hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Elihu varmasti uskoi Jumalaan, mutta ei sillä tavalla, kuin kirjoitukset sanovat. Mekin voimme kohdata tällaista uskoa. Ja sen kautta voimme saada sisimpäämme sellaista mielen sytykettä, joka lyö meitä maahan siten, että ihminen ajattelee lopulta, olen Jumalan hylkää. Tunnen joitakin tällaisia ihmisiä. Se on väkevä kiusaus, mutta aina on toivoa. Herra rakastaa meitä suuresti ja köyhille julistetaan myös tänään evankeliumi. Olen miettinyt tätä Elihun puheen tarkoitusta tässä Jobin kirjan kokonaisuudessa. Oliko se ehkä viimeinen koetus Jobille? Herra oli antanut luvan pahalle, siis saatanalle, luvan tuhota ensin Jobin varallisuus ja perhe. Ja toisen kerran vielä luvan lyödä häntä sairauksella. Ja tämän kaiken keskellä hän menetti myöskin yhteisön ja jopa vaimonsa kunnioituksen. Mutta vaikka se oli synkkä, niin Jobin mieli pysyi vahvana. Onko tässä viimeinen koetus, jossa pimeydessä riutuva mies tahdotaan masentaa myös mielen tasolla ja Herran edessä. Katsomaan vain itseänsä. Sinulla ei ole toivoa. Kertoisiko seuraava luku Elihun tarkoitusperistä enemmän? Luen luvusta 35, 5 ensimmäistä jaetta. Elihu lausui ja sanoi, pidätkö sitä oikeutena, sanotko sitä vanhurskaudeksi Jumalan edessä, että kysyt, mitä se sinua hyödyttää, hyödynkö siitä sen enempää kuin jos syntiä teen. Siihen minä vastaan sinulle sekä ystävillesi, jotka luonasi ovat. Luo silmäsi taivaalle ja näe, katsele pilviä, jotka ovat korkealla pääsi päällä. Elihu syyttää Jobia vielä tyhmän puhujaksi, Biblian mukaan se on siellä näin sanottu. Ja ehkä Elihu syyttää tässä Jobia vielä siitä, että Job mukaan luulee olevansa Jumalaa hurskaampi. Ja luulee myös, ettei se häntä hyödyttäisi, jos välttäisi syntiä. Miten väärät syytökset? Sitten Elihu Biblian otsikoinnin mukaan jakeesta 6 alkaen otsikossa sanotaan, ettei ihmisen pahuus eli hyvyys vahingoitse taikka hyödytä Jumalaa, vaan ihmistä. Ja näin se kuuluu kirkkoraamatussa. Jos sinä syntiä teet, mitä sillä hänelle teet, siis Jumalalle? Ja vaikka sinulla paljonkin rikoksia olisi, mitä sillä hänelle mahdat? Jos olet vanhurskas, mitä sillä hänelle annat? Tahi ottaako hän mitään sinun kädestäsi? Ihmistä kaltaistasi koskee jumalattomuutesi ja ihmislasta sinun vanhurskautesi. Sorron suuruutta valitetaan, huudetaan apua suurten käsivartta vastaan. Ei kysytä, missä on Jumala minun luojani, joka yöllä saa virjämään ylistysvirret, joka opettaa meille enemmän kuin metsän eläimille ja antaa meille viisautta enemmän kuin taivaan linnuille. Jälleen otamme vertauskuvan Uudesta testamentista ja nyt kansojen tuomiosta, sillä tässä Elihu sanoo tavallaan toisen ajattoman viisauden siitä, että ihmisen synti koskettaa juuri ihmistä, mutta sitten hän näkee tästä kaikesta Jumalan olevan niin kuin toivottoman kaukana. Otetaan tuttu teksti, Matteus 25, jakeet 31-46. Mä sanon tästä etukäteen, että tähän tekstikohtaan on annettu kolme erilaista tulkintamallia, josta nyt en käy sanomaan enkä tiedäkään, että mikä on oikein. Yleisemmin tätä tulkitaan niin, että kun Jeesus puhuu minun vähimmistä velistä, niin että on sana maailman kaikille ihmisille. Se, mitä ihminen tekee tai jättää tekemättä toiselle ihmiselle, niin hän tekee sen Jeesukselle itselleen. On se ihminen, minkä uskonnon tai uskonnoton tai mikä tahansa. Toinen tulkintamalli on se, että Jeesus tarkoittaisikin hänelle annettuja, joiden sisimmässään asuu henkensä kautta. Ja tämä me ymmärrämme, että kaikki mitä tehdään ihmisellä, jossa Jeesus on läsnä henkensä kautta, totta kai se kohdistuu aivan varmasti Jeesuksen itsensä. No, kolmas tulkintamalli lukee nimenomaan tämän opetuspuheen alun, että kuninkaan eteen kootaan kaikki kansat, arameista kansakunnat, että on kysymys kansakuntien tuomiosta. Ja jotka tämän tulkintamallin mukaan tätä niin kuin yrittävät ymmärtää, niin on kristityt, jotka ajattelevat jopa niin, että tässä puhutaan siitä, miten kansakunnissa on kohdeltu niitä Jeesuksen vähimpiä veliä ja sisaria, jotka ovat juutalaista kansaa. Mutta ehkä kaikkein turvallisin meidän olisi ajatella, että Jeesus nimenomaan tarkoittaa heitä, niin kuin Ali sanoi, jotka ihmisten silmissä ovat niitä vähimpiä veliä ja sisaria, sairaita, vankeudessa viruvia, köyhiä, apua tarvitsevia. Mutta kuulkaamme nyt sitten Herran omia sanoja Matteuksen evankeliumin 25. luvusta. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelle, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseen. Minä olin alaston, ja te vaatetitte minut. Minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena, ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona, ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastona, ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinut sairastavan ja tai olemaan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi. Niin kuningas vastaa ja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun tyköäni te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleillensä. Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä. Minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda. Minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseen. Minä olin alaston ja te ette vaatettaneet minua. Sairaana ja vankeudessa ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat sanoen, Herra, milloin me näemme sinut nälkäisenä tai janoisena, tai outona tai alastona tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet. Silloin hän vastaa heille ja sanoo, totisesti minä sanon teille, kaiken minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaan iankaikkiseen elämään. Näin Jeesus siis tuomion kuvauksessa. On mikä tahansa esittämäni tulkinta oikea tai jotakin siltä väliltä. Niissä kaikissa on Jumalan pojan sitoutuminen ihmiseen ja ihmisen kärsimykseen. Ja kohtaamme siinä Herra. Olin taannoin raamattulähetystilaisuudessa ja pappi puhui siellä kauniisti ja puhuttelevasti. Ihmisen tärkein kutsumus on olla ihminen. Tämän näkökulman opettamana voimme sanoa Elihusta. Hän on Jobille vain syyttäjä. Jeesuksen virka on toinen. Hän on puolustaja. Ja hän lupasi lähettää omilleen seurakunnalle toisen puolustajan, mikä toteutui sitten helluntaina. Johanneksen evankeliumissa nämä asiat asetetaan monella tavoin kohdalle. Siellähän on se meille kovin tuttu pienoisen evankeliumi Johannes 3.16, sillä niin on Jumala maailmaa rakasta, että hän antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi ihan kaikkinen elämä. Sen jälkeen seuraavassa jakeessa tulee esille Jeesuksen elämän, maanpäällisen elämän tarkoitus. Ja 17. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttaan pelastuisi. Ja sitten tulee se evankeliumin kehotus, miten me saamme tässä maailmassa turvautua häneen. Ja 18. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita. Mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Ja sitten meille kerrotaan, miten suhtautua syntiin. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan. Ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta, eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Siis meidän tulee tuoda koko elämämme, myös syntimme ja lankeemuksemme Herran eteen. Tässä olen. Emme me kaikkea osaa tunnustaa, mutta tämä on se periaate, että Jumalan valo, ajatellaan vertauskunnan, pääsee niin kuin valaisemaan, kuin läpi valaisemaan koko meidän elämä. Tämän tähden minä rakastan niitä vanhoja synnin tunnustuksia. Oi sinä kaikkein armollisi, ristiinnaulittu Herra Jeesus Kristus. Katso minun puoleeni, laupeutesi silmi, niin kuin sinä katsoit Pietari. Ja niin se jatkuu. Eli sen yksinkertaisen rukouksen kautta saa asettaa elämänsä Jumalan eteen. Tutki minua Jumala. Koettele minua. Sinä, joka tunnet jo kaiken, tunne minun sydämen. Ja näytä siellä se, mikä sitä puhdistusta tarvitsee ja sitä anteeksi antamuksen verenpuhdistusta. Ja 21 äsken luetusta vielä. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehneet. Elihu päättää kolmannen puheensa Biblian otsikoinnin mukaan Elihu osoittaa Jumalan rangaistustuomiot tapahtuvan täällä, siis täällä maailmassa osittain, mutta vihdoin täysittäin. Pääsemme luvun 35 loppuun jakeesta 12. Valittakoot sitten pahojen ylpeyttä, eihän vastaa, ei turhia, ei Jumala kuule, eikä kaikkivaltias niihin katso. Saat jos sanot, että et voi häntä nähdä, asia on hänen edessänsä, odota häntä. Mutta nyt, kun hänen vihansa ei kosta, eikä hän ylvästelystä suuresti välitä, niin Job avaa suunsa joutaviin ja syytää sanoja, suuria sanoja, taitamattomasti. Job on puhunut Elihun mielestä suuria sanoja, ja hän on puhunut joutavasti ja taitamattomasti. Bibliasta turhaan suunsa avannut ja taitamattomia puheita puhunut. Elihu ei siis osoita Jobia vain syntiseksi, ja Jumalan tuomioita elämän onnettomuuksina ansaituksi Jobin elämän, vaan hän kertoo Jobin olevan myös taitamaton ja turha puheessa. Hän, Elihusta on siis puhe, on kuin kaiken sen vastakohta, miten pyhä kohtaa ihmisen. Pyhä ei sano koskaan ihmiselle, sinä turha ihminen. Minulla on ollut tätä luentoa valmistellessani mielessäni, se, mikä voi langettaa ihmisen pois Herran tieltä, tai mikä voi syöstä uskovan ihmisen epätoivon. Ja näissä molemmissa on paljolti kysymys siitä, mihin ihminen katsoo. Jos katsoo syntiin, synnin houkutukseen, maailman henkeen tai väärään totuuteen, voi horjahtaa. Jos katsoo vain oman surkean itsensä, voi taivas sulkeutua, ainakin ihmisen omasta mielestä. Jokainen puu tunnetaan hedelmästä, Jeesus sanoo. Elihun toiminnalla ja uskon käsityksellä ei voi olla hyvää hedelmää. Se syöksee vain ihmistä epätoivoon tai sitten farisealaisuuteen. Sillä vain katsomalla Jeesukseen meistä voi tulla niitä lähteitä, jotka pulppuavat ikuisen elämän vettä. Ja nyt hän sanoi väärin, ei ihmisestä itsestään tule se lähde, vaan ihminen saa sisälleen sen lähteen. Ihminen saa sydämensä pyhän hengen. Jeesus sanoo vain, tulkaa minun luokseni. Jos joku janoaa, niin tulkoon ja juokoon. Joskus olen sanonut, on siinä ehto asetettu, jos joku janoaa. Pidetään sitä sitten vaikka ehto, niin tulkoon minun luokseni ja juokoon. Jumalan työ ja tehtävä on antaa ja avata ne elämän veden virrat. Ja kun katsomme Jeesukseen, olemme myös sen vesilähten äärellä, jonka vesi pulppuaa kaikkea ihmisen syntiä ja saastaisuutta vastaan. Elävän veden lähtö. Entä sitten se ihmisen kilvoittelu? Ensimmäisessä tessalonikkalaiskirjassa, mulla on tässä 4. luvun alku, sanotaan tähän tapaan. Koska siis Kristus on kärsinyt, aha, se oli Pietarin kirja siinä. Nyt piti olla ensimmäinen tessalonikkalaiskirja ja 4. luvun alusta. Sitten vielä, veljet, me pyydämme teitä ja kehotamme Herrassa Jeesuksessa, että te, niin kuin olette meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset, niin kuin vaellattekin, siinä yhä enemmän varttuisitte. Tiedättehän, mitkä käskyt me olemme Herran Jeesuksen kautta teille antaneet. Sillä tämä on Jumalan tahto teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta. Että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa, ei himon kiihkossa niin kuin pakanat, jotka eivät Jumalaa tunne. Ettei kukaan sorra veljäänsä, eikä tuota hänelle vahinkoa missään asiassa. Sillä Herra on kaiken tämän kostaja, niin kuin myös ennen olemme teille sanoneet ja todistaneet, sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Sen tähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalaa, joka myös antaa pyhän henkensä teihin. Puhuttiin tavallaan kahdenlaista synnistä. Oli haureinen synti ja sitten niin kuin ihmistä tai veljää vahingoittava synti. Jumala tahtoo koskettaa meitä samanlaisella rakkaudella, jolla Jeesus oli koskettanut kirkon synnin tunnustukseenkin päätyneen syntisen naisen sisintä, joka kiitollisuuden ja myös rakkauden osoituksena, näin uskon Luukkaan evankeliumin kuvauksen mukaan, tuli vastoin niiden pöytäkumppani, kun Jeesus oli aterialla kutsuttuna fariseuksen talossa. Vastoin niiden, mitä hän tiesi, niiden kaikkien uskonnollisten johtamisten ja opettajien ylen katsetta ja halveksunta siihen tilaan. Hänen tarkoitus oli ehkä voidella Jeesuksen otsa tai kasvot. Hän ei kyöny. Hän alkoi itkeä ja kynelet tippuivat jaloille. Ja hän voiteli sillä tuoksuöljyllä Jeesuksen jalan. Silloin syöttiin semmoisessa puolimakaavassa asennossa. Ja kuivasi ne auki olleilla pitkillä hiuksilla. Ja tuo keskustelu, mikä siitä syntyi, niin ilmeisesti oikea tulkinta on, että Jeesuksen sanoma siinä oli, katsokaa tätä naista. Hän rakastaa paljon. Hänen paljot syntinsä. Hän on saanut paljot syntinsä anteeksi. Jeesuksen sana oli jo koskettanut naista ennen tätä hetkeä. Ja sitten Jeesus antaa naiselle vielä synnin päästön sanan. Nämä Jeesuksen ateriakumppanit siellä fariseuksen talossa olivat enemmän Elihun henkisiä. Se nainen oli kai kylän prostituoitu. Hänelläkin oli ollut aikoinaan omat unelmansa ja elämä oli sitten mennyt siihen jamaan, mihinkä se oli mennyt. He tiesivät naisen olevan syntinen ja he kauhistuivat. Ja kauhistelivat sitä, että Jeesus antaa tuon naisen koskea itse. Ja sanovat mielessään, että jos tämä mies olisi profeetta, niin hän tietäisi, millainen tuo nainen on. Hän on syntinen. Jeesus tiesi. Ja hän tiesi enemmänkin. Hän näki sen naisen sydämen. Ja tätä on rakkaus. Elämässään epäonnistunut ja syntinen saa tulla vapahtajan luokse ja enemmänkin. Hän itse vapahtaja tulee sinne, missä häntä kaivataan. Ja uskon, me kohtaamme hänet siinä toisessa ihmisessä, lähimmäisessä, jossa saamme palvella Herraa itseään. Juuri tähän tuo pappi viittasi sanomaan, että ihmisen niin kuin tärkein kutsumus tässä elämässä on olla ihminen, ihmiselle. Miten? Olemalla vain ihan kiinnostuneita hänestä, ihminen ihmiselle, totuudessa ja rakkaudessa. Kun aloin tehdä tätä luentoa, niin tuntui, että tästä ei niin kuin oikein saa tähän juonta ja ei saa niin kuin kiinni siitä, että mikä näiden lukujen ja tämän Elihun ja Jobin kohtaamisen, se jopa vaikenee Elihun edessä, mikä tämän, niin kuin, onko tämän sanoma meille on. Ja tämän tyyppisiä ajatuksia sitten se mieli lähti virtaamaan ja vähän tämmöisiä kohtia sitten Raamatusta tuli eteen. Miten toisenlaista Jumala kuvaa Elihu tässä välittää kuin mitä me Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa kohdataan. Meillä on ihana Herra. Ja käydään siitä kiittämään. Me, Pyhä Jumala, me kiitämme sinua Jeesuksesta. Me kiitämme sitä rakkaudesta, mitä saamme kohdata hänessä. Ja millä sinä kohtaat meidän. Me kiitämme siitä uskollisuudesta ja laupeuden työstä, jota varmasti meidän itse kunkin elämässä olet tehnyt. Minun elämässäni niin suurella ja kärsivällisellä tavalla, että en saa tästä ymmärtää. Sinun rakkautesi ei ole loppu. Anna meidän, anna jokaisen tämän luennon kuulijan pysyä tässä rakkaudessa ja sen osallisuudessa kiinni elämässä loppuun asti. Mutta anna se synnyttää myös sydämessä virran laina ja sitä rakkautta toista ihmistä kohtaan. Meidän välillämme on joskus vaikeuksia ja ristiriitoja ja aina kärsi toisiamme. Sinä voit näitä kaikkia tasoittaa ja antaa meille sitä henkeä ja sen hengen, jossa toteutuu se, että ihminen elää tässä maailmassa ihmisenä toinen toiselle. Tähän tarvitsemme myös sinun anteeksi antamusta. Amen.